الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nabi tiba wassalam sokira dala tiba sawach tiba Allah na matenda majju tegali mu bukende vubonna tumsaba Allah sebi ngira noksa sira kun nabbi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dini ya fini yo wassalam kume bulimbera yo najjo gendo leta mu wassalam iliko bujulizi jitambula na yu itali ko bujulizi ngatuji kutera. Tuli mu kitabo ekiyitibwa Man Hum Shia, Abashia Bibani. Abashia Bibani. Mirundi egiyise emabega tuze tutunuulira wa gye baava n'enzikiriza zaabwe nga twatandika ne aqidatu Shia Arrafida. Enzikiriza y'Abashia abayitibwa Barrafida nga ke kabinja akeyitira ddala Ashia. Wabula nga twagamba nti n'obubinjabinja weebuli bungi omuli abayitibwa ba Ahlul Baiti nga be bali mu ggwanga lya Uganda Agakaniya nabo mubawulira ba Bahai ba Duruzi ba Ithna Ashariya ba Imamiya ba Fatimiya ba Zaidiya Banu Sayriya na obubinja bingi obulala obugwa mu Bashia. Twalaba enzikiriza y'Abashia aqidatuhum fi sahabatu. Enzikiriza y'Abashia ku basahaba b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga twalaba nti enzikiriza yaabwe bakafara basahaba bonna ne babajja mu busiraamu ne bagamba basahaba bonna bakafuwala oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wabula ab'olubatu abali mu Ahlul Bait mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam beebuka basigaza obusiraamu omuli Fatima muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omuli Ali bin Abi Talib omuli Hasani ne Husaini n'abalala abagwa mu nyumba y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni balondo bayo mu basahaba twalaba nti balondo bayo basahaba balinga bana ni bagamba abo bo basigaza obusiraamu omuli Silman al-Farisi radiyallahu anhu Abi Dharri al-Ghaffari radiyallahu anhu ni Miqdad ibn al-Aswad ni sahaba omulala gwe bongerako ayitibwa Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ni yabasigadde bojjo bamenyera Abu Bakari Umaru Uthmani ba Abi Hurayra ba Bilali ba Aisha ba Hafsa abo bonna n'abasigadde mu basahaba munanga abashia babakafuwaza ne bagamba si basiraamu ne tulaba aqidatuhum enzikiriza y'abashia ku aqidatuhum fi Ithna Ashariya enzikiriza yaabwe ku bayimaamu baabwe ekkumi na ababiri nga ekkumi n'ababiri bano bayimaamu mwe muli Ali bin Abi Talib ne batabani be Hasani nani Hasani ne Husaini twalaba enzikiriza yaabwe kwabo bayimaamu baabwe naye nga twagamba nti Ali n'ab'ennyumba ye Hasani ne Husaini ne bazzukulu be bani ba Muhammad ibn Ali ba Ali ibn Husayn ba Jafar ibn Muhammad n'abasigadde abalala tebalina kakwate konna kebamanyi ku bukafu bw'Abashia iratwala ba aqidatu ash-shi'a inzikiriza y'abashi'a ku baimamu bano ne tugamba nti bagamba nti ya'lamuna ma yakunu wa ma sayakunu bamanye ebyaliwo ebiribaawo n'ebirijja oba n'ebiriwo kati era ne tugamba nti balina enzikiriza mu baimamu baabwe nti bamanyi ddi lwe balifa bamanyi ddi lwe banaafa ddi lwe banaazuukira era tebafa okujjako nga bamaze kusiima Allah abeere nga abajjambula mu buno obw'edduniya era twalaba enzikiriza y'abashia ku baimamu baabwe bagamba nti masumun min alkhata'a wassahwa walghafla munange batuukirivu tebakola nsobi tebatanwa yadde okwerabira ekyo nno nga kikontabana n'enzikiriza y'obusiraamu kikuba mbituli mu bigambo bya Allahu tabaraka wa ta'ala ne nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam twalaba nti nabbi yennyini yeerabira hadithi muttafaqun alayhi kyeyagamba nti innama ana basharu nze ndi muddu ndi muntu nga mmwe ansa neerabira kama tansawuna nga nammwe mwerabira faidha nasitu wembanga neerabidde fadhakiruni munyambanga ne munzijukiza washtima Allahu tabaraka wa ta'ala kyeyagamba mu Qur'ani mu suratu lkahfi wadhakir kyeyagamba nti wadhkuru rabbaka idha nasita wadhkur rabbak idha nasita muhammadi ebbanga lyonnajjukira omulezi bo bw'obeeranga wookoze otya bw'obeeranga weerabidde ayatul kursi emanyiddwa nga wakitibwa Allah emujjuvu w'ebitende ebyo nti Allah teyeerabira Allah takola atya teyeerabira tagwa mu nsobi teyeebaka naye munnange ebitende ebyo abashia babijjayo ku Allah nibabiwa baimamu baabwe al isna ashariya talaba aqidatu shia enzikiriza y'abashia ku musajja oba ku muntu ayitibwa al mahdi imamu al mahdi baine ndaba ku ye netulaba aqidatuhum fi llahi aza wa jalla talaba enzikiriza y'abashia ku allahu tabaraka wa ta'ala nga muzo mwemuli ekigambo ekiyitibwa aqidatu lbada'a okukkiriza nti wakitibwa Allah akola ensobi naudhu billah obukafu bwabashia bagamba nti Allah akolaki Allah akola ensobi owekitibwa nga ate Allah tatanwa jojosanga mubigambo ebikubyeko hadisi ezigenda eyo mu nsanvu ez'omusajja omukafu amanyiddwa ayatullah al Khomeini mu gwanga erya Irani zeyawandiika mu kitabo kye Suratu lkahfi ng'agezaako okulaga nti wakitibwa Allahu tabaraka wa ta'ala akola ensobi ojjo kusoma mu kitabo ekyo Suratu lkahfi kitabu tawhidi babu lbada'a omulyango ogulaga nti Allah akola ensobi n'atanwa neyeerabira kyekigambo kyeyagamba nti ma ubida Allah bishaiin mithlu lbada Allah tasinzibwangako nakusinzibwa konna ku kyasinze mu dduniya kwenkanankana kukkiriza enzikiriza ya albada nga n'ekiyitibwa albada omuvvuunuzi w'ekitabo agamba nti albada kwe kukakasa nti wakitibwa Allah atanwa n'akola enki n'akola ensobi nga ate kyekisaanira mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala kubeera nga akola ensobi nga Allah bwe yatugamba nti wattaqullah wayuallimukumullah mutyani muti Allah bayigirize kati Allah nga yatuyigiriza atakola ensobi Allah ayendala gye yagamba nti wattaqullah waalam anna Allah bikulli shayin alim muti Allah era mukimanye nti Allah wamwe ku buli nsonga agimanyi ku buli nsonga yonna yagiinako obujjuvu mu kumanya Allah ayendala gye yagamba nti waya'lamu ma fil barri wal bahr Allah omulezi waffe amanyi ebiri ku lukalu Allah omulezi waffe amanyi ebiri ku lukalu n'ebiri mu mayanja muzireke muziwesheni muzise Allahu tabaraka wa ta'ala abimanyi wama tasqutu min waraqati illa ya'lamuha wala habbati fi dhulumati al-ard wala ratibi ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوفوا الله يا جنب لا يضر لا يضل ربي ولا ينسى ومرزوا في الله توبوا يدوكوا إلى بيدا نبابا شيعة جنب الله قلاتيا الله إلى بيدا نبابا جنب أنتي ناتينا نذكر زياك جنب أنتي الله إلى بيدا بشيعة tabira musilamu mbashia abira mukafiri wino chimiriza munzikiriza yabwe nti Allah akolatya Allah yirabira wal iyadhu billah talaba aqidatuhum fil qur'an al karim inzikiriza yabashia ku qur'an yechikibwa talaba nga abashia mbutufu qur'an tibajikiriza chikumi kuchinacho olensonga bagamba nti qur'an eyo jetuina si njijuvu teyajula era bagamba yakyusibwa kyusibwamu neggibwamu ebyalibu neyongerwamu ebirala era n'abagikunganya tebaali beesimbu omuli Abubakar Siddiq Umar ne Uthman tebaali beesimbu newabairawo ayatu Qur'ani zibajjamu nebayongeramu ezaabwe nessuula zibajjamu nebayongeramu ezaabwe nga ojosanga suratu gye bagamba nti suratu Nuraini bweyo yaggibwamu netateekebwamu nikibeera nti enzikiriza y'abashia ku Qur'ani tebagikkiriza tebakola batya tebagikkiririzaamu ng'ebigambo byojja okusanga byetwalaba ku nsonga ezikwatagana ne Qur'ani ng'abakafiri awo webagamba era bo bagamba nti Qur'ani tetugikkirizaamu naye tulina ebitabo ebituufu omuli Mushaf Ali omushafu gwani omushafu gwa Ali nebabeera n'ekitabo ekirala ekiyitibwa مصحف فاطمية مصحف فاطمية نطلب انذكر إذا يا أبو إندالا كشكوا تغنى ني كن نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم نطلب أنت يا بشيعة تبكر إذا النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم مبو مولي ما بقام بأنت نبي أبو بكى تبوائي نقبير أبو بوي Jibuliru ya kumpa nyububaka nebu wa Muhammadi songa ya ina kubu wa Ali chivaita gurabia aqidatul gurabia nti nabi Muhammadi ya liafana na nyo sallallahu alayhi wa sallam ya liafana na nyo Ali bin Abi Talib kate jibuliru chimuku bibiri chiyakula ima nga yabusibwa nebelanga guyabukwa sasie ya ino kubelange bukwasa yamanya bambi jibuliru obo kubelanga ya kumpa nyanga ya yechimani wabula nebu wani nebu wa Muhammadi ne kumpa nyomu baka ila mudalasa ya feya semba yutu waliwa kade wa fomo ya liyava ukula umura na tegeza kusola ya jiyala baba sala nga bawa webabira batu sekutasha hudu baku bebichi baku webi watu kubisambi vya wole wosongeru ulugaru boba kuwa uluji baku baobi batu nga muliba wabu ugere chigaba nti khana alwahi khana alhamin ya kumpa nyumwesigwa ya kumpa nyumubaka chufula babi ila baku webi batu webi yonu muganda wafi ya chila baku jia gende Saudi Arabia nabala baba shia insala ya abu baku webi batu kumavivi nenga tebategeza be bafune nyike nti yakumpanya obuki yakumpanya omwesigwa nga bategeza jibuliru lwaki obubaka bwalina kubeera bwali bin Abi Talib eyali omwana omuto ate najjabu kwasa Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyali miaka makumi ana na'udhu billah sallallahu tabaraka wa ta'ala abtasi embeera z'abashia n'enzikiriza zaabwe ebyo byonna byetwalaba bikumalira omusiraamu okukiteeka mu kifuba kyo n'okuwunyiriza olusulo obukafiri bw'abashia n'otabasuusuuta kulaba nti baganda bo baki basiraamu waliwo abaganda bafe abamu betulaba nga babeera mu masajidi ku mimbali y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga boogera ebigambo ebitali bituufu olina agamba nti omushia mujjeeko ekituufu omulekere obubuzi bwe omubuuza lwaki n'agamba nti kalimatuna wahid olwensonga la ilaha illa allah etugatta ne nabbi waffe y'omu Muhammad wa kitabuna wahid ne qur'ani yetya yemu wa qiblatuna wahid nekibula tutunulawa wamu naleeta shubuha ezo naye nga tannayingira deqa mbitabo nti abashiya ebyo byonna byoyogerako mbu simanyi bitugatta ne la ilaha illa allah teyina wetugattira yaffe naye abashiya la ilaha illa allah ya bashiya ndala ne la ilaha illa allah ya basiramu nayo nki nayo ndala bali bagamba tokkirizibwa kubeera musiramu okujjako ng'otuukiriza empagi ttaano ez'obusiramu twaziraba ne bagamba tebalinamu shahada balinamu sala balinamu zaka balinamu sawum ne babeeramu nani nehijja gye batwala ey'okutaano yenzikiriza ey'okukkiriza mu ba'imma mu baimaamu baimaamu ekumi n'abameka ekumi n'ababiri era bwe bakutuuza shahada twaziraba ezimu ku zzo ng'eno ku nkomerero bagamba era gamba nti wa ashhadu anna aliya rasulullah era kakasa nti ali mubaka waani mubaka wa allah kuba bo bagamba nti etaito y'obwannabbi yeyavaawo eyokugamba nti oyo nabbi taito yakolaki yavaawo naye bano baimaamu bali mu ddaala lyani bali mu ddaala ly'obwannabbi wabula sina ddaala ly'obwannabbi wabula basinga baimaamu baabwe basinga ku bannabbi ba allahu tabaraka wataala enkizo kuba nabbi yatugambye yeerabira ate baimaamu baabwe tebakola batya tebeerabira nekibeera nti mu shahada yaabwe tetulina we tugattira nabo shahada bo batula ne bagamba nti yatuluka kase nti ali yali nabbi era mubaka wa allah era eno ku nkomerero abamu ne bagamba era kakasa nti anna abubakari wa umaru wa uthumani finnar ekyo kiteeka wali ng'oyingira obushiya okikakase mu kifuba kyo nti abubakari siddiq wa umaru bun khatab wa uthman bun affan hum finnar bamuliro shahada wetu etugase ne bagamba nti wa kitabuna wahid abawalimu abagamba nti n'ekitabo tulina kyekimu twegatte ne bannabbida nti ekitabo kitugatta abashiya tebakkiriza quran ne wobalaba nga bagisoma ayatullah yabalaga nti kurani mugisome naye temugikwata mu mutwe kuba tulinda mahdi al muntazir aleete quran ekiyitibwa musafu ali bwe yabula nago ng'agenze mu kabuli mu samara mu ggwanga erya iraqa manya mu mpuko gye yalaga bw'alivaayo agenda kukomawo ne quran entuufu eno eriwo esaanyizibwewo kati ne wobalaba nga bagisoma balina ekiyitibwa tukuya bakikola bukozi kubikka kye bali ekyobukaafu boolese kebola nti twolekera wa ila alqaaba yejiha yaffe bal minhum min ashia abamu mbashia tebatunulayo tebatunula makka tebatunulayo batunula kambala yewali ettaka ettukuvu n'ensaala yaabwe endala nnyo muganda waffe yatugamba wano nti baalina obuki baalina obuyinja n'obubaawo bwe basanga bwe basaalira basajjaddeko naye nga bali ku haramu tuli wamu hijja bagendayo kuzanya buzanyi si gye bakola hijja entuufu mulindawo akaseera akajja mu maaso nga tuyingidde mwezi gwa muharamu lujjukka kasaaba shiya kiki ne wano e uganda bakola ebikujjuko ne bayita mu bibuga nga bambadde black ne green ku lunaku oluyitibwa yoma ashura lubeerawo lwakumeka ashura ebeerawo ddi salaamu alaikum ashura ebeerawo ddi nga kumi mwezi gwaki gwa muharram siraamu yao maashure vila odi nga kumi mwezi guachi mwezi guachi mwezi gua muharram sewe chiri sheikh sewe chiri hey lirunako Allahu tabarak wa ta'ala minal ash chivamu kumi lirunako Allah yatasa nabi wafiani Musa alayhi salatu wassalam mukumuta asoku viriani mukafu firauna wajunudi nejerie abali beweze ngejali situ ndekusanya ubabano israira mwona awajeke nsengo ne Musa nga mwamutwalide Allah chagama nti wajawazna bani israira albahara faatibahum firauna wajunudi bwetu netusomesa nabi Musa nabana ba Israeli enyanja Firauna nejere nebajanga bagoberera mukusala kuwali awali omu enyanja Allah naga nfaghraqnahum fil yammi netubazinga ko mazi kulunaku yaum ashura kati yaum ashura mbashi alunaku lulala nnyo ebikujjo ko bakola bingi nnyo era webaziika abo be batwala nti beba imamu baabwe ekambala babeera mu kwesala ebiwaji ebyambi emisayi negyeyeeka bo bennyini nga be beetuusaako buki obulabu ngate eddiini yaffe busiraamu eggamba omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la dharara wala madha wala dhira tokkirizibwa kwetuusaako kisago gwe omusiraamu yaddukusa omulala kati abo basobola kulya okubeera nga basiraamu nga ku lunaku olwo babeera beesala era wano ebifaananyi weebiri musobola obbira obalaba sheikh yaleeta ku kifaananyi beekuba ebiso byennyini ebisala ku migongo wa omusayi ne guyiika bayiwa mazambi n'okuyingira ejjana kale abo be bashia tebasobola kubeera nga tuwayegatta ku kalimatu la ilaha na nanyini jjana Allah eyatonda ejjana bagamba Allah akola ensobi ate ba imamu bantu abatakola nsobi sibe banyini jjana era atalaba bukafu bwabashia nzi musaasira enzikiriza yaabwe ku hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyetuba tusembyayo olwaleero insha Allah aqidatuhum fi sunnati nabawiya enzikiriza y'abashia ku hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam enzikiriza yaabwe ku hadithi tulabye ku Qur'ani netulaba ku Allah netulaba ku basahaba netulaba ku mubaka sallallahu alaihi wasallam nebirala pakati tulaba aqidatuhu fi sunnati nabawiya enzikiriza y'abashia ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyite hadithi tuliwamu owekitiibwa omukkiriza kimanyi bulungi nti omusiraamu kimugwanidde okukimanya nti ebikolo by'eddiini yaffe ey'obusiraamu biri bimeka biri bimeka biri bibiri obusiraamu waffe Allah yabuzimbira ku mbeera mmeka ku mbeera bbiri embeera esooka al Qur'ani obusiraamu bwaffe buzimbiddwa ku ki ku Qur'ani kakati ate bali bagikubamu ebituli embeera ey'okubiriza essunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwo nno bwe busiraamu buli atakolera ku Qur'ani na sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam taba muki taba busiraamu oli wawakanya Qur'ani tobuusabuusa era Sheikh Milad darusu yeebeerawa ng'asomesa ku kiyitibwa nawaqidhul islam ebintu ebijja omuntu mu buki mu busilamu mujibere mujibere mu insha Allah angambye ajja kutandika neka kati ebintu ebijja omuntu mu busilamu wano wenna kigambo yinza okuwawaala nogamba naye katitulako mu dalasa eyo mubuuze sheikhi singa mpakanya nti Qur'ani si kitabu oba nempakanya ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwensigala nga nsaala namulwa ntya ansajja n'akuwa ono ngamba nekibeera nti eddiini yaffe ey'obusiraamu ezimbiddwa ku bikolo bimeka bibere Al-Qur'an Al-Karim Qur'an yekiti wa nisuna za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buli kyonna kye tukola mu ddiini yaffe ey'obusiraamu tukikolera ku bujulizi okuva mu Qur'an ne mu hadithi za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teriyo kitonde kyonna kigenda kuleetera bujulizi mu ddiini yaffe kabeere mumanyi ow'ekitiibwa mu bamanyi baffe ab'ebitiibwa abaakulembera n'abaliwo olwaleero ngaani Imamu Abu Hanifa Imamu Shafii Imamu Maliki Imamu Ahmadi baimaamu abaddiriraawo batabii ba Said bun Musayib ba Hasan al-Basri n'abalala mu battabiin battabii ttabiin ne ba aima abayitirivu tuliwamu abo bonna baimaamu Tuyusi baimaamu ani jangu ku mirembe gyaffe gino eno baimaamu Ibn Taymiya ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiya baimaamu Dhahabi ba Ibn Kathiri abo bonna ne ba Sheikh shuyukhu n'ab'olwaleero ba Sheikh Salih al-Fawzani ba Sheikh Salih al-Luhaylani ba Sheikh Ibn Uthaymin ba Sheikh Ibn Baz ba Sheikh Nasruddin al-Albani betumanya bo mulembe gwa fegun nabalala balamu abaliwo yenna agenda okubaako kyagamba mu busiraamu ayina kireeterako bujulizi nga buva mu Qur'ani oba mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyekigambo ekigamba nti la qiyas maa wujudu nnasi la ijtihad maa wujubu nnasi ebigambo ebyo byonna Sheikh Abdul Razak ebigambo ebyo byonna abasiraamu kyetaaga bibataganjulira la qiyas maa wujubu nnasi toleta qiyas yo nga wino wali mu Qur'ani ne mu hadithi nti nze ndaba bwenti ndaba bweti nze mbadde ndaba bwenti abaddu bangi batagalira emimbali wallahi tusaba Allah tusaasire nga muddu yasoma obujuliza bulaba naga nabbi yatusomesa kino naye okusinziira ku mulembe gwaffe guno zakatul fitre muddu toyinza kugimuwa gwe kuidi omuwa omuceere gwokka kale tugenda kuidi ago ateri agenda kuyomba basiraamu kumanya bali azaamaanyi tugenda kuidi ya nyama buli anaasimba oteri agenda saba muceere naye nga kiba buba bwenkanya omuntu omuwa ennyama yokka tumuweereddeeko obutto yadde amanda bye baleeta ku fitiri naye ennyama teri akola ki teri ayomba nti temumpeereddeeko muceere nze njiresi mumpe sente temumpa nnyama wali omulabyeko sheikh teri naye ate wekituuka ku zakatul fitire abaddu ne bavaayo ogundi yagamba ogundi yagamba naye ng'ate obujulizi weebuli ne baleeta qiyasi kale ate n'owulira ijitihadi nga n'abamanyi batugambye nti ijitihadi tekola nga waliwo buki nga waliwo buki obujulizi okuva mu Qur'an ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kale ab'ebitiibwa buli mumanyi waffe yenna tugoberera era abasajja ba Allah abasaasira abaseeme baayogeranga amadhihibu gaabwe n'akomekeza n'ekigambo n'agamba nti singa hadithi eba ntuufu ge madhihibu gentambulirako ebyange mukole bitya ebyange muteekeere ebya Imamu Shafii muteekeere hadithi weebeze nga nze saagiraba nembaako fatuwa gyennawa oba amadhihibu gennata insaha alhadith hadithi nemugitunuulira nga ntuufu nange kyemba ntambula nakyo Niyo mudu na funa ya kantwe ya katonu tonu na gamba antikasi nze ngenze nono ya wakubadete wali ijima muamua ukana kuna enze gwe ngenze na ye. Ila waluo mumanyi oweshki wa rahimahullah ibn Hazim. Wallahi aine songa ze mpete ribo. Amasala gaga mazivu. Ilaba wali mbatu kubiza fabachano nyairimu. Echitabo che evita bebi mtu soketu kolechi. Tubieso nyokubitu nulamu. Ebya Ibn Hazim. Kuba inenso ngazi ya kona anga konga ya ita kunguru. Taingira munda wabu juli zinti Allah yali ategeza chua naa. Yenge songa jiteirao. Iroja kusanga. Ngumima nyoyo wechitewa. Oje kusanga olia mwekuteko nga bwebujulizi gamba nge nyimba enchi enyimba abamanyi begateri agambe nyimba zili haram nebatuka kumatali Ibn Abbas nagawa hukumu yago nebigambe bichi nebotunulirate ye Ibn Hazm che yalaba rahimahullah mumanyi munene wa chitibwa ne ya seri la mumbiri zimu tuliwamu ilaba wafayo ukura denso vizi sife bali wa manjiba ne ni wakamba wange umumanyi wa muna faine nsonga jaku vye umu umma mje tujisali ya machi mje tujisali ya magezi ni wakamba ichigambo chayo nao bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala ashrafi al-anbiyai wal mursaleen محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. متجدي عقيدتهم في السنة النبوية. إن ذكر يا بشيع السنة المبقى وفي محمد صلى الله عليه وسلم. بقى بعد سيد الناس فيك. سنتوف. سونغ تبي بيقولوا بيتوزين بدكوا بسيرام وفي قرآني. نسنة النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم حديث يزوز تزين بالدكو بالسلام ممانيشي النقى ليتبو جولزك لا قياس مع وجوب النص لا اجتهاد مع وجوب النص توليتان دفايو نقو جولز من قرآن لما حديث يزوم بك ويبولي بنبا إما أباقل انبلا نابلو نابا مني بفابيبتي وابتالي أبالم buli omu waba inachaleta inachilete lako bujuli zikufamu Qur'ani ni musunna za nabi wa fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanyi wa fi bagamba nti idha saha alhadith hadithu webanga antofu fahuwa madhibi agono gigabira madhibu gangi za imamu Shafi'i za imamu Ahmadi za imamu Abu Hanifa za imamu Malik singa hadithi janga antofu echango uchirika unogena nechani necho mubaka mwafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uliso ngunu tainachi aliku kunnabi wa Allah imamu tainachi aliku nabi wani wa Allah sheikhi tainachi aliku nabi wani wa Allah tabarak wa ta'ala nechimiranti avashi akida ya wiku hadithi batulazinti bote bazikiri lizamu Bukhari ikitabo basuleri sahih Muslim hadithi zo nabasuleri sunani Abi Dauda sunani Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah musnad Imam Ahmad ibyo nabasuleri bitabo tebaga la kumanya olwensonga ya bujawaba gamba nti basahaba abatu tusa ku hadithi zo bali bakathiri na'udhu billah babalaba nga tebali bachi tebali basilamu ate bobo wabuza nti hadithi zammwe zimuzimbira keddini yammwe muzijjawa mukola mutya muzijjawa era nga zino okubeera nga ziviira ddala ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama wabula sheikh yaleeta ekigambo ky'omumanyi waabwe mukafiri ono amanyiddwa aitibwa Ibn Babawiya mu kitabo kye yawandiika ebigambo bino ebira ganti tebakiriza hadithi za nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Balimu abategedde ba Qur'ani yin bo bakiriza ki Qur'ani yokka. Esalo babagisala batya, wuzu bagifuna batya, oba bawa batya zaka? Kuba ayati mpeterevu ezitulaga nti Qur'ani okujinyonyola zi hadithi zani z'omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Kati abo baqur'aniyin bo bakkiriza Qur'ani yokka, tobaleetera hadisi. Kakati ate abashia bo bali awo hadisi ate bo ze bakubamu ebiki? Ebituli. Ne balaga ezo zonna nfo, Babi Hurayra zibayogera Abdurrahman bin Sakhara Dawsi zonna nfo kuba yali mukafiri. Mama wafe Aishata radiyallahu anha ne ba mama basabala ba Ummu Salama abo bonna tuleeta hadisi zaabwe bamuliro bonna. Ba Umar bin Khattabi, ba Uthman bin Affani, ba Bilal bin Rabbaha ne ba sahaba balala, ba Abdallah bana Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr bonna balaba nti abo bonna hadisi zaabwe tukola otya? Tutuleetera kuba tebaali basiraamu. Nekibeera nti ife abasiraamu yonna gye tukuŋŋaanya bw'otunuulira sirisira oba ne sanadi ya hadithi ng'ojja gijja nti ani Abi Hurayra bo tebagenda kugikkiriza wonooba ogimusomedde. Era bw'ono osanga omushia ng'ayeeyambisizza hadithi ng'eva ku sahabi oyo Abi Hurayra ajja kugivuunula ng'ayisawo ye kyakola atya? Kyayagala. Wabula ebisigadde tomuleetera. Kati baba wiyo ono agamba nti inna i'tiqada bi'ismati al-a'imma ja'ala al-ahadith allati tasdur anhum as-sahiha duna an yashtaritu istilaa sanadiha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam kama huwa halu 'inda ahli as-sunnah وأن الأئمة الرسل قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وإنهم لم ينفقوا إلا عن الله تعالى وعن وهيه. ومبوزون يقام ببقام ببين يبين يروان تمزمين ذكر إذا يفي في أذكر إذا مبايمام يكمين أبا مكة kumi n'ababiri nti baimamu eba kumi n'ababiri batuukirivu. Bi'ismati al-a'imma tebakola nsobi. Ja'ala al-ahadithu allati tasduru anhum as-sahiha kyafuula okubeera nti buli hadisi yonna eba ebanyumizeddwa imamu waabwe bo be bagamba nti baimamu baabwe kyafuula okubeera hadithi ezo ezibanyumizibwa oyo oba ezibabuulira baani? Baimamu baabwe. Nti ntuufu era tekyetaagisa duna an yashtaritu bi israa'i sanadiha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam kama huwa halu 'inda ahli sunna. Teweetaagisa lujegere kunoonya lujegere sanad okulaba hadisi eno lujegere ekyo olujigatta ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba ekyo tekyetaagisa kuba baimaamu bano tebasobya tebagwa mazambi tebeerabira. Kati tewali bwetaavu bwa kutusaba sanadi oba sirisira otandika omubuuza nti aha ani yaginyumya kigundi ng'aginyumiza ani nti gundi ate gundi n'agijja kwani nti gundi gundi n'agijja kwani ku sahaba sahaba n'agijja kwani ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Babashia bagamba tewali bwetaavu bwa lujegere olwo kubuuliriza hadisi eva kwani aa wabula kikumalira singa oba ogiwulidde ng'eva ku imaamu okyo kiraga nti ntuufu. Ne bongerako n'agamba omukaafu ono n'agamba nti wa anna al-a'imma mazima baimaamu baffe baneeno arrusul balinga bannabbi tewali njawulo wakati wabwe ne baani nababaka ba Allah qawluhum ekigambo kya baimaamu qawlullah kiba kigambo kyennyini ekyani ekya Allah ngambigambo byabwe twala bawa nonti ba imamu babwe babaliteka ke bigambo ebigamba nti okulya enagisi ya imamu n'omusulo gwabwe baraka baraka washifa nakuwona ndwadde n'okujesiiga ate bw'ogirira ddala Allah agenda kuwejja n'akutaase n'omuliro. Kakati ekyo oba oli nga imamu yakyogera nga babatemerera mbu kibeere ekigambo kya Allah nga ye yakyogera ekyo, era ne bagamba nti wa amuruhum, imamu singa aba awadde ekiragiro mu bashia amurullah, kiba kiragiro kyani kya Allah, aba abata n'ebisiyaga kibeere ekiragiro kya Allah. Bananga bashia bashia bakafiri si basiraamu, ne bagamba wa ta'atuhum, bw'ogondera imamu ta'atullah oba ogondeddani wa ma'asiyatuhum, singa omujemera ma'asiyatullah oba ojemeddani wa innahum la yantiqu, baimamu bano tebalina kyebafulumya oba kyeboogera illa an llahi ta'ala, okujjako ng'obubaka buvudde eri ani, buvudde eri Allahu tabaraka wa ta'ala. Kitegeeza abakutuddeko ebibuuzo by'onoobuuza nti ekyo ekigambo ky'oyogedde nabbi yakyogerera wa ng'akuleetera bino, nti ono imamu bwe wakanya kyayogera oba owakanyiza Allah kyakoze eki kyayogedde. Saba Allah ataasa obukaafu bw'abashia n'okubeerimbikamu n'okubalaba nga baganda baffe. Siraamu bakyalina shubu eyo nti bino bwe tulubisoma aba tubisomesa abasiraamu tuba twawula umma, ne bali basiraamu bambala enkofiira, bambala amakanzu, basala yidi, balina n'emiki n'emizikiti n'ennyama batuwa. Kati omuddu n'atambulirawo n'atakimanya nti bano bali wala nnyo kiringa magalibi na mashariki, tebisobola kwegatta biti, tebisobola. Kali mubitegeere baganda bange, hadisi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitambulira kajegere, era kyova olaba ojja kusanga ennamula za ahadisi nga mpitirivu, omuli ekigambo ekigamba nti waliwo hadisi ejja nga hadisi sahih, hadisi nga nti nga ntuufu nga tutwala. Bakuleetera hadisi endala ng'eriko ekigambo ekigamba hukumu egamba hadisi hasan, baleete hadisi endala ng'eriko ekigambo ekigamba hadisi hasan li ghayri, baleete hadisi endala ng'eriko ekigambo ekigamba hadisi dhaif, endala bagireete ng'eri mawdhu, hadisi mawdhu mursal. Ezo zonna bakole batya? Bazikuyire musiraamu munqatiya, zonna bazireete. Kakati baba abashia bagamba ebyo tetutuukayo, tutawana buuza kuba bagenda abamanyi baffe banasoroddeni alalbani okugamba nti zina hadisi nnafu, bayinza okuba balina omusajja gwe batunuulidde mu hadisi eyo nga yali mulimba nnyo, bayinza otunuulira omusajja mu hadisi eyo nga yali takwata. Tuli wamu? Agamba engeri swamadu ono gyali mu hadisi, bagenda omunoonyerezaako nga abasajja bagamba omusajja oyo yali mulimba, ngeyadisi bagamba agende mu hukumu y'okubeera nti dhaifu nnafu. Tuli wamu? Hasanu li ghairi, bagenda ogyetunuulira lwaki eyingidde mu ddaala eryo, bagenda olaba hadisi eno kituufu, hasani nnungi naye bangi abajogera naye nga buli omu ajogera lulwe, amakulu buli omu ajogera biki, batuuseko nagamba naliwo nabbi yagamba kino, batuuseko oli agamba naliwo nabbi yagamba kino, ako ne bagamba eno tegenda mu ddaala lya sahih, si ntuufu ate si nnafu, wabula nnungi naye erimu akaki, erimu akalwadde lwadde bwe katyo. Ebyo abashia bagamba ebyo ffe tetubyetaaga, imamu bw'ayogera kiba kikoze ki, kiba kimala. Waliwo omumanyi waffe ow'ekitiibwa we yali aradda ku nsonga y'abasajja bano abashia abawakanya hadithi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumanyi amanyiddwa mu ggwanga lya Iraq eyo, yagamba nti inna kufuruhum, بوتون وليرو بكافير وابشيعة أشهر من كفر إبليس بسينغا بواوغلو نيوكو سينغو بكافو بواني بوا إبليس وبكافير وابشيعة شيخ يزاقو وانو آياتي izukulaga laga obujulizi obukulaga nti lwaki fa abasiraamu tulina okukkiriza ki hadisi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'ategeeza toba na kubuusabuusa konna nti yenna wakanya hadisi y'omubaka sallallahu alaihi wasallam banaaqida bagamba kakibeere hadisi emu n'ojyogiyisaamu amaaso n'ogiwakanya اعتقادا غناوي ويذكر زيو فانت كافر بالله وبسلامه وبكلابت حديث زين توف نوغا اتوالي ريبي حديث بيو نوشو غيرت نوشي ساكولولي ميرو غاتوشي مانينتي متيكو جرد دمينج اريش تبيكي تيوا كتاب التوحيد چانيو نولي متيكو جا jo kuva mu busiraamu ne baleeta nti omuntu asobola okuva mu busiraamu bil qawli na kiki na kigambo musiraamu nga oyingira obusiraamu n'ekigambo n'obufuluma na kigambo ate ombuulira bya hadisi byo musiraamu omunabbi yagamba toleeta wano bya hadisi ekyo kyokka ekyo kyogendereza ebigambo bwe bakusomera hadisi oba yakukuza kirevu byebyokulabirako ebifaananyi bye tulina e Uganda bwe bakusomera hadisi yakunyika nsowera muki mukyayi bwe bakusomera hadisi ey'okugaana omusiraamu simba olukono tuli wamu ne bakusomera hadisi ey'okukendeeza ku ngoye omusajja tozaayo kigambo kyo musiraamu oba oyinza okuzaayo ekigambo nekikumalira oyisaawo oba otyo maaso ga Allah n'akuteeka mu fayiro y'abatali basiraamu kola zambi lyo naye towakanya hadisi oba kasomeseza nti engoye z'omusajja zibeere waggulu khalasi zikyakulemye zambi lyo naye tovuma togerega enkola y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibagambye nti mulemere ku mazambi wabula mbagambi muse mu nkola wabula oba tonnassa mu nkola tokola otya tuvuma sunna y'omubaka yonna n'ogwa mu basajja abashiica abalina enzikiriza efaanaganako bwetyo ey'okubeera nga hadisi z'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama zonna bazissaako ebituumi ne basahaba abazoogera ne babakafuwaza Allah yagamba mu Qur'ani والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون الله ويعلي يقرأ كون ذكري زي يكي الشيعة سيكا ويسن بس آيين الله يقام بانتيا مازم الدلابة بكريزة مبوبوزي نبالك أوبو كاكف وكفيرياني وكفيري الله تبارك وتعالى munange bafaafaaganiddwa wano ku dduniya ne kuki ne ku akhira olina olekawo hadisi entuufu okuva ku mubaka ate n'okwata ebigambo ne hadisi enfu eza ayatullah wano wosaasirira abasiraamu ababeera ku tivi ne ku maleediyo neyo gye mubeera nga muli bukunsu muli bubinja muli kagurupu kali awo mwogera bya bufuzi bya busiraamu olina avaawo n'akubawo ekigambo ku tivi oba ku leediyo aweereza bya bweru eyo n'alaga nti abasiraamu naffe tulinayo omugabo mu ddwaniro nti ogenda obuuza nti tulinayo Irani nsi yaki yamaanyi yeefu byolaba nga obusiraamu bubeera waggulu ekyojjanya omu Amerika n'ebirala era kumakya waliwo ansindikidde amaloboozi g'omushiya omu nga yagamba nti bwe nagende ne mayuge nasanga abasiraamu bavudde ku ntegeera yaba wahabiya bavudde ku ntegeera yabaki yaba wahabiya ne mbayitiramu ku byaffe ebyabashiya ne babikkiriza nimbaraga nimbaga gwetolaba Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, simanyi twala tugende wa ensizo obusilamu kize ziyambye ko kyennyoko kutambuza dawa y'obusilamu. Naye tunulira Iran, tunulira Iraq. Iran kati waliyo olutalo abakyala baba kubiriza okwebikirira ki jiribabu. Kati ngendo biba nyonyo ne babisika ne baga kati tolaba mu Saudi ebetebereyo, wabula mu Iran abakyala baba taddeko empaka kwambala ki, kwambala jiribabu. Ningamba ulire bibozi bozi kati hizo sango muislamu ngana yali kwecha gamba gwetola ba Irani abakyala bayo baba taddeko champako kwambala jiribabu. Irani abamu babasibye makomera nabamu babufiride mu babutambala jiribabu. Yaki ekikolo kyense yosiba ki siba sira tojireta ngulaga nti basilamu betuli nabo basilamu ba Irani bali awo era yenna wegendereze yenna omuddu anajja mu maaso go ng'asibye kitambaala n'agamba nti nze nasomera Irani. Ebigambo bye bikole biki bisengejje, ebigambo bye bisengejje kubanze mbalabyeko, mbalabyeko mbitambaala byabwe bya gurini bye besuulirira bagamba nti anava Irani. Naye ogenda omutunuulira yava Irani basoma bibiri baba somesa bimeka ebyobusunni n'ebyobushia. Kati bwayingira wanamanya kyakusaamu n'entegerewo n'agistadi nga bamanya nti ono gweni naye mustamio ngaafuna wakuyisa kati bali yabayisamu ebyo kigwetola ba Irani ne Saudi. Ku Saudi ne Irani kyekisinga okufaayo nnyo obusiraamu kyekisinga, ate gwetola ba Saudi Arabia ekuba Yemeni kati gweyinza okulwana n'omusiraamu n'omusiraamu, ate gwolaba Irani teyimu kuyamba Yemeni kati bali ne bamustami ba nebagendera nebaga wamma nabashia abashia bayina ensonga kakananga obusiraamu obukoze otya obusuddewo olwashubuheyo kansemyo aya zino tusale. Allah tabarak wa taala yatugamba nti waanzalna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilaihim walaallahum yatafakkarun. Allah yassa Allah yassa sunna zomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adhikru huna yakitegeza dhikari nti subhanallah wa anzalna ilaika dhikra yakitegeza sunna zomubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam litubayina linnasi nga bino ebigambo Allah abissa ku mubaka annyonnyola abantu Qur'ani ma nuzzila ilayhim. Allah Qur'ani gyakoze atya gyasizza. Aya endala Allah n'atugamba nti wama yantiqu anil hawa, mubaka byabasomera hadithi ezo zemulaba n'ebintu byakola tabijja ku bwagazi bwe, in huwa illa wahyu yuha, obwo bubaka buvudde eri ani, buvudde eri Allah. Kyovaolaba waliwoera ekiyitibwa hadithi lkudusi n'ebirala nabbi talina kyeyayogera ng'akijja ku bwagazi bwe. Kebeere Qur'ani kazibeere ki, kazibeere ki, kazibeere hadithi obujulizi bwebo wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa anzalna ilaika dhikra litubayina linnasi ma nuzzila ilaihim wa baraka llahu fikum ونفى بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفوز؟ نيو بودي نغبو وديه.